Այսօր իմ բացառիկ հյուրը Լաս Վեգասից Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանն է, շնորհակալություն, պարոն Կոպալյան, ձեր ժամանակի համար։ Վերջերս Rand Corporation հրապարակեց մի հետազոտություն, վերլուծություն, որը հետաքրքրություն է առաջացրել Հայաստանում, բանն այն է, որ այդ վերլուծության ամբողջ նյութը նվիրված է Հայաստանին, որտեղ խոսում է այդ մարտահրավերների մասին, անվտանգային արտաքին քաղաքականության փոփոխությունների մասին, դեպի արևմուտք վերակողմնորոշման մասին, և հոդվածի հենակները նաև կարկոչել են ձեր մեկնաբանության վերլուծությունը միջև, բայց դրան անցնելը ես կուզենայի դուք մեկնաբանեիք հետազոտության ամփոփիչ եզրահանգումը, որտեղ Rand Corporation կորպորացիայի հետազոտները պնդում են, թե Հայաստանը պետք է հավասարակշռի իր հարաբերությունները սերտ համագործակցություն հաստատելով Արևմուտքի հետ, միաժամանակ անհարկի օտարել 4 տարի Մոսկվային, ընդհանրապես հրաժարվելով նրանից։
Այո, այս Rand Corporation-ի հոդվածը հստակ ձևի շեշտում է, որ Հայաստանը ճիշտ քայլ է դիմել, երբ որ իր ձերքերային ռազմավարությունը, որը թույլ է տալին աշխատարձանի դեպի Արևմուտք, և այս շրջադարձի նպատակը, որ կարողանա իր տնտեսական ոլորտից միայն ունեն կարողանա դիվերսիֆիկացիայի քայլեր դիմել տնտես անվտանգության և նամանավանդ արտաքին քաղաքականության։ Այսինքն ինչից շեշտեցի տնտեսության պահասկզբից, որովհետև ահագին դիսկուրսի է գնում, ոնց որ դուք շեշտեցիք, արևմտների մոտ, կամ այսինքն մյուս ֆակցիաների մոտ, որ իրենք փորձում են հասկանան այս հոդվածը որ եզրույթով, որ տեսանկյունով, որ պետք է Հայաստան ամբողջ օրին իրենց կապերը խզի Ռուսաստանի հետ, թե ունենա ավելի հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն։ Այս հոդվածը չի ասում, որ Հայաստանը դիմել է այն քայլերին, որ Հայաստանը ամբողջ օրին խզելի է իր կապերը Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն հասկացողությունը հետևյալն է. Հայաստանը այլ ընտրանք չունենալով և հասկանալով, որ այս կախվածության համակարգը, որ նա ունեցել է Ռուսաստանի հետ, ձեռք բերեց շատ բացասական հետևանք։ Այդ պատճառով նա պետք է փոխի իր արտաքին քաղաքականությունը և իր անվտանգության ռազմավարությունը, բայց նույն ժամանակ ունի շատ լայն և բազմաշերտ տնտեսական հարաբերություն Ռուսաստանի հետ, որը նա չի կարող խզի։ Այսինքն դիվերսիֆիկացիան և հարաբերությունները ամբողջ օրին խզելը երկու տարբեր մոտեցումներ են։ Այս հոդվածը փորձում է շեշտել, որ եթե ունենում ես տնտեսական խնդիրներ կամ ունենում ես տնտեսական ամուր հարաբերություններ մի երկրի հետ, բայց նույն ժամանակ այդ նույն երկրի հետ ունենում ես արտաքին քաղաքական և անվտանգության խնդիրներ, դա չի կոչվում, որ եթե փոխում ես վեկտորը արտաքին քաղաքականության և անվտանգության, նույն ժամանակ պետք է ամբողջովին խզես կամ փոխես տնտեսությանը։ Այսինքն, երբ որ խոսում ենք հավասարակշռված մոտեցում, սրան նկատի ունենք։ Բայց ինչ որ պատկանում է անվտանգության հետ կապված, սա բոլորին ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի ներկայացրած անվտանգության ճարտարապետությունը ամբողջովին փլուզվել է։ Բայց շատ կարևոր է, թե հասկանալը, որ շրջադարձ անելը և ամբողջ օրին հարաբերությունները կոտրելը կամ անջատել Ռուսաստանի հետ նույնը չէ։ Եվ այս շփոթումը բնականաբար շատ ոչ ճիշտ դիսկուրսի է ստեղծել Հայաստանում։
Հիմա Rand Corporation միանշանակ ընդունում է, որ Ռուսաստանը ռիսկեր է ստեղծել Հայաստանի համար, կատարելապես տապալել է խաղապահ գործողությունները, հնարավորություն է տվել փաստորեն ադրբեջանցիներին շարունակել ագրեսիան։ Հիմա ես մեջ բերեմ այդ հատվածը հոդվածից. Թույլ տալով Ադրբեջանին շարունակել հարձակումները ներառյալ 2022 թվականի հարձակումը հայկական տարածքի վրա, Ռուսաստանը վարկաբեկել է իրեն որպես խաղապահ և որպես հապկ պայմանագրային դաշնակից, որը պարտավոր է պաշտպանել Հայաստանը։ Փաստորեն ռուսական անգործությունը միայն ավելի է քաջարել Բաքվին, նշվում է այս հոդվածում։
Նայեք, հոդվածը փորձում է բացատրի, որ Հայաստանը տարածաշրջանում չի կարող, այսինքն միայն հարաբերությունն է Պարսկաստանի հետ կամ միայն հարաբերությունն է Վրաստանի հետ, նա չի կարող ամբողջովին մեկուսանալ տարածաշրջանից, նամանամատ երբ որ Ռուսաստանը գտնվում է տարածաշրջանի հեգեմոնը։ Այո, նա դարձել է թուր հեգեմոն և որպեսի դերակատար նա իր կարողությունը վազդեցությունները կորցրել է, բայց նույն ժամանակ Ռուսաստանը ոչմտեղ չի գնում։ Այսինքն Հայաստանի մոտեցումը այս հիմնված այս հոդվածի տրամաբանությանը պետք է լինի հետևյալը. Հայաստանը պետք է դիվերսիֆիկացիայի ռազմավարությունով ամրացնի իր անվտանգության կարողությունները, այսինքն ձեռքբերի այն կարողությունները, որը Ռուսաստանը պարզվում է, որ չի կարող իրենց օգնի, բայց նույն ժամանակ հասկանալով, որ պետք է իրանք շարունակ լինեն հարևան երկիրներ, պետք է ձեռք գտնի, որ այս հզոր հարևան երկիրի հետ համագործակցի։ Այդ առումով այն հարցերի շուրջ, այն ոլորտների շուրջ, որ կարող են հասկացողության գան, այդ ոլորտներում պետք է իրենք շարունակեն ձեռք գտնեն, համագործակցեն, բայց պետք է հասկանան, որ դիվերսիֆիկացիան դիվերսիֆիկացիայի մեջ մտնում է սեգմենտացիա հասկացողությունը, այսինքն կան տարբեր սեգմենտներ, որ կարող եք հասկացողություն ունենալ եւ համագործակցել X երկրի հետ, բայց այն հարցերի շուրջ, որ հասկացողության չեք գալի, այդ ժամանակ հասկանալի է, որ այնտեղ պետք է լինի այլ ընտրանքներ։
Հիմա Ռանդը անդրադառնում է նաեւ ՀԱՊԿ-ի անդամությունը սարսափելու Հայաստանի որոշման։ Ես ինչու եմ անդադ Ռանդից կոչում, որտեղ այս հոդվածը բավական աշխուժ քննարկվել է Հայաստանում և շատ լավ է, որ մենք կարողանում ենք պարզաբանել հոդվացի բուն էությունը, և ասում է, որ ճիշտ է համարում այդ ՀԱՊԿ-ի անդամություն սարսափելը։ Ռուսաստանին այդ քայլը անշուշտ դուր չի գալիս, բայց Մոսկվայի արձագանքը ավելի զուսպ կլիներ, եթե քան այն դեպքում, եթե Հայաստանը կտրուկ դուրս գա ՀԱՊԿ-ից, ասում է Ռանդը, և միաժամանակ զգուշացնում, որ Ռուսաստանը զգալի ռազմական ներկայություն է պահպանում երկրի ներսում երկու կայազորներով և ավիաբազայով, որոնք կարող են օգտագործվել Երևանի դեմ։ Ռանդը նկատում է նաև, որ Ռուսաստանը ի վերջո վերահսկում է Հայաստանի գազի, նավթի և միջուկային էներգիայի ոլորտներ, այնպես որ Ռուսաստանից ամբողջությամբ հեռանալու դեպքում Մոսկվան կարող է աղետալի կորուստներ պատճառել Հայաստանին։ Կարծում եք, որ Մոսկվան կարող է ռազմական և տնտեսական հարվածներ հասցնել Հայաստանին, եթե Հայաստանը խզի կապերը և թեքվի ամբողջությամբ դեպի արևմուտք, չնայած այն բանին, որ Ռուսաստանը հիմա, ասենք, խիստ զբաղված է ուկրաինական պատերազմով։
Ասենք, նայ, այո, Ռուսաստանը ահագին լծակներ ունի ազդեցության, որ կարող է նա կիրառի և Հայաստանի համար բարդ խնդիրներ ստեղծի։ Այդ առումով ռիսկի դինամիկան, ռիսկի դրույթի մեջ կորոստի հավանականությունը բարձր է, բայց նույն ժամանակ ինչ է լինում, դիվերսիֆիկացիան թույլ է տալի, որ այդ ռիսկի հավանականությունը նվազել։ Ինչ որ պատկանում է կտրուկ կապերը խզելուն, մենք պետք է հասկանանք, որ դիվերսիֆիկացիայի ռազմավարությունը մոտավորապես 2 տարի է Հայաստանի հանրապետության կիրառում է, այսինքն ոչ մի բան կտրուկ չեն կարել։ 20 թվից Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին, 20 թվից ամեն ձևի փորձել է Ռուսաստանին կոչ անի, որ Ռուսաստանը իրականացնի իր պարտականությունը հանում 97 թվի անվտանգության պայմանագիրը, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի հետ և այլն, այսինքն Հայաստանը ամեն ձևերի, ամեն քայլերի դիմել է, որ Ռուսաստանը կատարի իր պարտականությունը։ Երբ որ Ռուսաստանը բացահայտվեց նամանվանց 22 թվի ջերմուկի հարձակումից հետո, որ նա նպատակ չունի իրականացնի իր պարտականությունը, այդ ժամանակ Հայաստանը սկսեց ավելի կոպիտ ասած, ոչ թե ագրեսիվ ձևով, բայց ավելի հստակ ձևով իրականացնել այս շրջադարձը։ Այսինքն Հայաստանը ոչ մի բան կտրուկ չի արել։ Մինչև այսօր Հայաստանը չի հելել ՀԱՊԿ-ից, բայց սարացրել է, որպեսզի իր անդամ լինելը։ Այսինքն այդ կտրուկ հասկացողությունն էլ ունի իր տարբեր մակարդակները, եւ պետք է ընդունենք, որ Հայաստանը ներկայիս ոչ մի բան կտրուկ չի արել, 2-ից 4 տարվա գործընթացը դա կտրուկ չի համարվում։ Ինչ որ նկատի ունենք հետևանքները, այո, բնականաբար դիվերսիֆիկացիայի մեջ միայն չի պատկանում անվտանգության և արտաքին քաղաքականության ոլորտը, դրա համար սկզբից շեշտեցի, այստեղ կա տնտեսության դինամիկան, ֆակտորը, և բնականաբար կա էներգետիկայի հետ կապված խնդիրներ և այլն։ Այդ առումով Հայաստանը, այո, պետք է ավելի հավասարակշռված քաղաքականություն վարի, և դրա համար է, որ նա ոչ մի կտրուկ քայլերի չի դիմել։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանը աներ և կատարել իր պարտականությունները, մենք այս խոսակցությունը չենք ունենա։ Այս ռանդի հոդվածը փորձում է բացատրի, որ այո, Հայաստանը ճիշտ է, որ իր անդամը, որպեսի ՀԱՊԿ-ի անդամ սարացրել է, և իր շրջադարձը դեպի արևմուտք հետևում է շատ ճիշտ դրամաբանությանը, և թույլ է տալի Հայաստանը այդ քայլերով ձեռք բերի այն կարողությունները, նամանավանդ զսպողության կարողությունները, որ թույլ է տալի նա լինի ինքնուրույն անվտանգության առումով։ Բայց նույն ժամանակ գիտակցելով, որ Ռուսաստանը շատ կարևոր դեր է տանում տնտեսության ոլորտով, էներգետիկայի ոլորտով ոնց որ դուք շեշտեցիք, բնականաբար այս բոլոր կապերը անկարելի է խզել։ Այսինքն, երբ որ դրա համար նկատի ունենք հավասարակշռված մոտեցմանը, տնտեսություն առանձին սեգմենտ է, էներգետիկան առանձին սեգմենտ է, անվտանգությունը եւ արտաքին քաղաքականությունը տարբեր սեգմենտներ են։ Այս սեգմենտացիան բնականաբար մտնում է այս դիվերսիֆիկացիայի եզրույթի մեջ եւ պետք է հասկանանք այս բազմաթիվ հատկանիշները, որ տարբեր պահերին եւ տարբեր իրավիճակներին ունենալու են տարբեր մոտեցումներ։
Հիմա Rand կորպորացիայի վերլուծաբանը մի կողմից գտնում են, որ Միացյալ Նահանգները կարող է օգնել ուժեղացնել Հայաստանի զսպման կարողությունները, այսինքն այսպես կոչված արտաքին ռազմական վաճառքի ծրագրի շրջանակներում Միացյալ Նահանգները կարող է Հայաստանի տրամադրել կարճ հեռահարության կամ փոքր հեռահարության հակաօդային պաշտպանություն, ինչպես մանդապսը, ինչպես նաև տրոֆի հակակայլերի հակամիջոցների համակարգեր, որոնք նախատեսված են զրահատեխնիկայի պաշտպանությունը բարձրացնելու համար։ Զենքի արտահանումը Հայաստան կարող է ներառել նաև ավելի լայն հակադրոնային համակարգեր, որոնք ներկայումս մշակվում են։ Այս տեխնոլոգիան կարող է լրացնել այն հնարավորությունը, որոնք Հայաստանը ներկայումս ստանում է իր ներկայիս գործարքներից, ինչպիսիք են Thales Group-ը, GM-200 հակաօդային սարքերի ռադարները, որոնք նա ստացել է Ֆրանսիայից։ Հիմա այս մասին ի՞նչ մեկնաբանություններ ունեք, որոշակի տեղեկություններ կամ ի՞նչ կարող եք ասել։
Նայեք, այս հոդվածը հիմնում է այդ առաջարկումները, ըստ իմ ոզնու ռազմապարության այդ հետազոտական հիմքերի վրա, որ Հայաստանի նոր անվտանգության ճարտարապետություն եւ իր անվտանգության ռազմավարությունը պետք է հիմնված լինի այդ ոզնու ռազմապարության վրա, որը թույլ է տալի փոքր երկիրը կարողանա ունենա այսին ձեռքբերի այն զսպողության կարողություններ, որ մերժի ավելի հզոր թշնամուն։ Այդ առումով, եթե ընդունում ենք, որ Հայաստանի նոր անվտանգության ճարտարապետությունը հիմնված է լինելու այս ոզնու ռազմապարության վրա, նված այդ հանգամանքի վրա Հայաստանը պետք է
այս ներողություն Հակոբյան, ի՞նչ է դա, բացատրեք այդ տերմինը չհասկա։
Այո, հոդվածի մեջ իրենք օգտագործում են այս կոնսեպտը, որը հիմնված է իմ հետազոտական աշխատանքների վրա։ Ոզնու ռազմավարությունը Միացյալ Նահանգները 2008-ին կազմեցին եւ սա իրենք ձեռք բերեցին, որ օգնեն Թայվանը զարգացնի իրենց պաշտպանության կարողությունները Չինաստանի դեմ։ Այսինքն, ոզնու ռազմավարությունը ասում է հետեւյալը. Պետք է թույլ երկիրը ունենա այն կարողությունները, որ եթե իր վրեն հարձակվեն, հարձակումը այնքան թանկ է նայելու լինելու հարձակվող երկիրի վրա, որ հարձակվող երկիրը կզսպի եւ նա կխուսափի հարձակվելուց։ Եվ սա մենք համարում են որպեսի ոչ ավանդական պատերազմային ռազմավարություն։ Եթե որ այսինքն ես ուժային անհավասարություն երկու երկիների մեջ եւ թուլ երկիրը չի կարող ձեռք բերի այն նույն կարողությունները, որը հզոր երկիրը ունի, նա պետք է ձեռք բերի տարբեր մի մեխանիզմներ, որ զսպի հզոր երկիրին։ Հիմնված այդ դրամաբանության վրա այս հոդվածը ասում է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է տա Հայաստանին այն զենքերը, այն կարողությունները, որ Հայաստանը ավելի հզորացնի իր ոզնու ռազմավարությունը եւ ձեռք բերի այն զսպողության կարողությունները, որ Ադրբեջանը գիտակցելով, որ Հայաստանի վրա հարձակվելը շատ թանկ է նստելու իրենց վրեն, իրենք կխուսափեն հարձակվելուց։ Այսինքն այս հասկացողությունը հիմնված է այդ ռազմավարության վրա։ Ինչ որ պատկանում է այս հակաօդային պաշտպանության համակարգները, զինտեխնիկան եւ այլն, ներկայիս ես այդ հարցը չեմ կարող պատասխանել, որովհետեւ այդ տեսակի զինտեխնիկա ձեռք բերելը եւ Միացյալ Նահանգները թույլ տալը, որ Հայաստանը գնի այդ մակարդակի զենքեր իրենցից, սա բացի բարդ քաղաքական գործընթաց լինելու, այստեղ ահագին բյուրոկրատիկ խնդիրներ կան, որովհետեւ Միացյալ Նահանգների օրենքները շատ բազմաշերտ են, շատ լայն են, այսինքն պաշտպանության նախարարությունը այստեղ դեր է տանում, անվտանգության խորհուրդը այստեղ դեր է տանում, State Department-ը արտաքին գործերի նախարարությունը այստեղ դեր տանում, այսինքն այդ առումով սա միայն քաղաքական որոշում չի։ Դրա համար ինչ եմ ասում, այդ հարցը ոնց որ շատ հեշտ ձևի չեն կարող պատասխանել, բայց կարող ենք ասենք, որ քաղաք քաղաքական կամքը կա Միացյալ Նահանգների կողմից։ Եթե քաղաքական կամքը կա, դա ցույց է տալիս, որ աշխատանք եթե տանենք, հավանականությունը բարձր է, որ այս ինչի մասին մենք որ քննարկում ենք, դա մի օր կարող է իրականացվի։
Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Կոպալյան, հարցազրույցի համար։